Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 22. septembra. Vaši su domaćini Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u našem fokusu analiziramo koliko je kontroverzni referendum u Republici Srpskoj prijetnja Dejtonskom sporazumu. Zašto se tri dana uoči referenduma predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastaje sa Vladimirom Putinom? Irina Lagunjina, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Dodik je jedan od lidera koji je priznao anektiranje Krima od strane Rusije 2014. godine i mislim da očekuje da bude nagrađen za to od ruske vlade ili od Kremlja ili od samog Putina.
Zašto je Ministarstvo odbrane Srbije dalo saglasnost za rekonstrukciju zločina na Markalama u Sarajevu? Senida Karović iz Udruženja civilnih žrtava rata.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava posle 20 i kusur godina. Postoji loše namjere srpskog rukovodstva i negiranje onog što su učinili.
O regionalnoj saradnji u procesuiranju ratnih zločina razgovaralo se u Sarajevu. Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Ne možemo biti zadovoljni sa procesuiranjem ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona, jer mislimo da je tu i tekako veliki utjecaj politike.
Hrvatska nagovještava da bi mogla zatvoriti granice za transfer izbjeglica. Bivši ministar policije Ranko Ostojić procjenjuje.
Ako nema prolaza dalje prema Sloveniji i Mađarskoj, onda smo u situaciji da se riskira ozbiljan broj ljudi koji bi trebali biti zbrinuti u Hrvatskoj i čekati relokaciju.
U predizbornoj kampanji u Crnoj Gori građani zasuti novim tehnologijama koje stranke nemilosrdno koriste, Duško Mihajlović ilustruje.
Jedan moj prijatelj, roditelj dao čerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi i kaže, odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojše Nedeljića koji kaže, Crna Gora je bolest.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark izjavio je danas u Banja Luci da je stav Evropske unije da je referendum u Republici Srpskoj nepotreban. On se sastao sa članom predsjedništva BiH iz RS-a Mladenom Ivanićem. Obojica su izrazili zadovoljstvo prihvatanjem aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.
Razgovarali smo o jednoj temi koja je pozitivna u obilju negativnih vijesti kojima smo izloženi zadnjih dana, a pozitivna vijest je da je naša aplikacija prihvaćena i da će Bosna i Hercegovina u neko dogledno vrijeme dobiti upitnik kojim će se, nadam se, baviti narednih mjeseci i time prestati da se bavi stvarima oko kojih startu znamo da ne možemo imati isti stav.
Ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač izjavio je povodom referenduma u Republici Srpskoj da Hrvatska ne podržava bilo kakve akcije koje ugrožavaju opstanak BiH. Mi želimo jedinstvenu i snažnu Bosnu i Hercegovinu, rekao je Kovač u Njujorku. Zamjenik ministra vanjskih poslova u vladi Kosova, Valjon Murteza, je rekao za Radio Slobodna Evropa da Marko Đurić, iako je imao dozvolu za posjetu, iskazao nedisciplinirano ponašanje koje ne pripada jednom ozbiljnom političaru. Đurić, prema riječima Murteza, je kršio sporazum za posjete srpskih zvaničnika na Kosovu, po kojem se zahtjeva od političara da ne iznose provokativne političke poruke, te prema procedurama bio primoran napustiti Kosovo. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da pokušaj u Gračanici da zaustavi se vozilo u kojem je bio sa suradnicima ne shvaća kao napad na njega lično, nego kao pokušaj da se ponizi Srbija. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbacio je slučaj koje su pokrenule porodice tri ubijena bošnjaška civila tokom genocida u Srebrenici 95. Građansku parnicu pokrenuli su Hasan Uhanović, prevodilac Ujedinjenih naroda u zaštićenoj zoni Srebrenice, čiji brat i otac su ubijeni u genocidu, te porodice Rize Mustafića, koji je također ubijen. Raspravno vijeće Haškog tribunala odbilo je kao neutemeljen zahtjev obrane Ratka Mladića za prekidom postupka zbog navodne sistematske pristranosti toga suda na štetu optuženog. Bivši komandant Vojske Republike Srpske optužen je za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, teror nad stanovnicima Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Ujedinjeni narodi pozvali su sirijskog predsjednika Bašara al-Asada da dopusti humanitarnim konvojima ulazak u Alepo. Bijela kuća odbacila je tvrdnje Bašara al-Asada da je Washington odgovoran za neuspjeh primirja u Siriji. Glasnogovornik Bijele kuće Josh Ernst rekao je da je Asad doprinio nasilju, kaosu i krvoproliću u Siriji. Iranski predsjednik Hasan Rohani optužio je svjetske sile za širenje terorizma u posljednjih 15 godina i za, kako je rekao, stvaranje manje sigurnog svijeta. Rohani je pred glavnom skupštinom UN-a istaknuo da su represija i vojne intervencije uzroci takvog stanja, no nije spomenuo ni jednu konkretnu zemlju. Britanija će u formalno razdruživanje sa Europskom unijom krenuti početkom 2017. i možda neće biti potrebne 2 godine za razvoj. Izjavio je šef diplomacije Boris Johnson.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je izvjesno da će u Republici Srpskoj biti održan referendum o 9. januaru kao danu tog entiteta, otvorilo se i pitanje da li je moguće da on utiče na eventualne izmjene Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno aneksa 4 koji predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine. Analitičari su podijeljeni u stavovima šta u tom smislu može donijeti održavanje referenduma, dok jedni vjeruju da bi održavanje referenduma, koje je prema njihovom mišljenju potpuno neustavno, posredno moglo utjecati na izmjene u Dejtonskom sporazumu, drugi smatraju da referendum o danu RS-a nema nikakve veze sa onim što je potpisano kao mirovni sporazum. Marija Arnautović.
Profesor ustavnog prava u Mostaru Nurko Poblić na tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ima ustavno pravo da raspisuje referendum kaže da je to djelimično tačno, no da je činjenica da se ne može raspisati referendum sa bilo kakvim sadržajem.
Ne možete raspisati referendum da sutra Bosnu i Hercegovinu podijelite na 2 dijela. Dakle, to sama sadržina referenduma opredjeljuje da li je referendum dozvoljen ili nije. A referendum uopće kao način neposrednog izjašnjavanja građana, naravno da je dozvoljen.
On vjeruje da kada se govori o referendumu nije riječ samo o predizbornoj kampanji koju vodi vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata u Republici Srpskoj pred lokalne izbore zakazane za 2. oktobar.
Ja mislim da to u suštini ima određene ili bi moglo imati određene negativne političke konsekvence, pogotovo ako se iz medija čuje da li je to tačno ili ne. U programu SNSD-a postoji jedna odrednica da ukoliko se Republici Srpskoj ne vrate nadležnost koje su pod navodnim znacima oduzete i prenesene na nivou Bosne i Hercegovine, da će se u 2017. godini organizirati referendum na kome će se odlučivati o secesiji Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Analitičar Almir Terzić smatra da je referendum o danu Republike Srpske nema nikakve veze sa onim što je napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu i šta je dogovoreno u aneksu kojim je definiran Ustav Bosne i Hercegovine. Zbog toga smatra da se nikakve izmjene ili ono što neki političari nazivaju raspakivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma nakon referenduma neće dogoditi.
Ono što znam kao dan Republike Srpske nije vezan ni na kakav način sa Ustavom Bosne i Hercegovine, dakle radi se o čistom politikanstvu, zapravo reklo bi se o podgrijavanju situacije u Bosni i Hercegovini, prvenstveno iz razloga što neki vide kao opasnost da bi zapravo, ukoliko se ukine dan Republike Srpske, mogle da uslijede neke druge mjere kojim bi se dokinule ovlasti samog entiteta, što zapravo ta priča ne stoji, posebno s aspekta dakle da neki omogući događaj koji bi slijedio poslije toga zahtjeva samu verifikaciju izmjena Ustava kroz dvotrećinsku većinu zastupnika u predstavničkom domu, odnosno Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ekspert za ustavno pravo, profesor Ćazim Sadiković, podsjeća da su promjene Dejtona predviđene i samim sporazumom, ali i odlukom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz 2002. godine, kada je jednoglasno usvojena Konvencija o pravima čovjeka i građanina koja predviđa temeljite ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Ako je to raspakivanje, onda možemo samo to pozdraviti kao nešto što je naša obaveza,
ali i naša velika prednost, odnosno zaista otvaranje puta daljeg razvoja. Ovako, ovim sadašnjim ustavom mi smo blokirani, zatvoreni, nemoguće je za bilo kakav napredak i razvitak.
Sadiković podsjeća da bi eventualni referendum kojim bi se mijenjale granice Bosne i Hercegovine, odnosno Republika Srpska, izdvajala iz države, bio neustavan.
Ako će biti nasilno odvajanje, onda može danas i bez referenduma, jer ovaj referendum očito nije ni ustavan, ni zakonski zastavan, prema tome on je morao biti svakako nasilan, jer rešava nešto što je nemoguće riješiti na način na koji nije prihvatljiv za jednu više nacionalnu i više vjersku zajednicu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A na novoj Facebook stranici Radija Slobodna Evropa zašto? Danas smo odgovarali na pitanje zašto je Milorad Dodik otišao na sastanak od ruskog predsjednika Vladimira Putina u Moskvu. Jedan od odgovora dala nam je Irina Lagunjina, urednica u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa.
Dodik je jedan od lidera koji je priznao anektiranje Krima od strane Rusije 2014. godine i mislim da očekuje da bude nagrađen za to od ruske vlade ili od Kremlja ili od samog Putina. U aktualnoj situaciji, kada je Dodiku potrebna neka vrsta međunarodne podrške oko referenduma. Ako pogledate način na koji se izvještava o Dodikovoj posjeti i situaciji sa referendumom, vidjet ćete da ruski mediji naglašavaju da je čitav sukob izazvan odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji nije dozvolio bosanskim Srbima da izraze svoju slobodnu volju na referendumu. I što je najvažnije, ruski državni mediji stavljaju akcenat na to da se ovaj sud ne sastoji samo od domaćih sudija, već su tu i stranci. Pa se cijela stvar predstavlja tako da stranci nameću svoju volju i da time ponižavaju Srbe i uskraćuju im pravo na njihov praznik.
So it's not that actually humiliates and deprives the rights of Serb population to have their own holiday.
Bila je to Irina Lagunjina, urednica u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa o očekivanjima od Dodikove posjete Putinu. Ovu i druge reakcije u cjelini potražite na novoj Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa. Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločinja i traženje nestalih lica koji funkcioniše u okviru Ministarstva pravde Republike Srpske potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je dobio odobrenje od Ministarstva odbrane Srbije da na vojnom poligonu u vojvođanskom selu Nikinci izvrši vještačenje pokolja počinjenih na Sarajevskoj pijaci Markale u ulici Vase Miskina, za koje postoje pravosnažne presude protiv oficira i rukovodilaca Republike Srpske. Doprinosi li Srbija negiranju zločina na Markalama u temi Dušana Komačevića?
Kako je najavljeno, u sremskom selu Nikinci bit će podignute kulise po uzoru na izgled Markala i ulice Vase Miskina, današnje Ferhadije, iz ratnih dana. Međunarodni tim tamo bi trebalo da izvrši veštačenje uz rekonstrukciju zločina na osnovu raspoložive dokumentacije i sudskih presuda, rekao nam je Milorad Kojić, direktor Banja Lučkog republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Uviđaj će se vršiti na osnovu dokumenata o tome kako se zaista desilo. Na taj način će se potpuno autentično postaviti i scena na poligonu, ispalit će se granata i tada će se raditi uviđaj.
Iako ne želi da prejudicira rezultate istrage, Kojić kaže da je cilj veštačenja da se dokaže istina.
Jer upravo ti događaji u mnogome se stavljaju srpskom narodu na teret i u mnogome prikazuju iskrivljenu sliku o karakteru rata, a mi naravno želimo i domaću i svjetsku javnost u stvari da pokažemo šta se zaista dešavalo.
Prvi masakr na pijaci Markale dogodio se 5. februara 1994. godine i u njemu je stradalo 68 civila, a oko 140 je bilo povređeno. Drugi napad dogodio se krajem avgusta naredne godine i u njemu su ubijene 43 osobe. Za granatiranje Markala pravosnažno su osuđeni po komandnoj odgovornosti oficiri Vojske Republike Srpske, general Stanislav Galić i pukovnik Dragomir Milošević, dok je bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić prvostepeno osuđen na 40 10 godina zatvora, između ostalog zbog terora nad sarajevskim stanovništvom. Senida Karović, predsjednica Unije udruženja civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, smatra da je ovo još jedan pokušaj da se negiraju zločini u BiH.
To je provokacija i kopanje po ranama žrtava posle 20 i kusur godina. Postoji loše namjere srpskog rukovodstva i negiranje onog što su učinili. Može biti da se opravdaju što su njihovi sunarodnici počinili zločine koje su napravili i tako dalje.
Uprkos presudama i zvaničnim izveštajima koji ukazuju na to da su projektili ispaljeni sa položaja bosanskih Srba, u Srbiji i Republici Srpskoj još od 90-ih kolaju teorije o tome da je armija BiH organizovala napade kako bi izdejstvovala međunarodnu intervenciju. Berko Zečević, sudski veštak koji je radio na slučaju Markale, kaže da je sumnja u zvanične rezultate istrage smešna. On podsjeća da je na više sudskih procesa sučelio svoje rezultate sa ekspertima koje je angažovala odbrana.
Na svim tim suđenjima došlo je do toga da su sudije u konačnici prihvatile koncept koji sam ja izlagao, a odbacili su koncept koji su izlagali eksperti odbrani.
U delu javnosti u Srbiji najava veštačenja u Nikincima dočekana je sa oduševljenjem. Veštačenje će promeniti pogled na rat u BiH. Srbija u Nikincima ruši laž sa Markala. Neki su od tendencioznih naslova beogradske bulevarske štampe. Na sličan način propraćena je i ranija rekonstrukcija masakra na Tuzlanskoj kapiji, a koja je izvedena takođe u Nikincima. Na ovaj način Srbija šalje jako lošu poruku zemljama u okruženju, ali i međunarodnim institucijama, smatra Nataša Kandić, koordinatorka Rekoma.
Poruka koja govori o tome šta Srbija država misli o međunarodnim institucijama, mislim i na Međunarodni krivični tribunal i na Međunarodni sud pravde i da uopšte znači da je država kao Srbija na strani oni koji govore o tome da sve što je dokazano u Hagu, a odnosi se na zločine koji su počinjene od strane vojske bosanskih Srba, da je sve to netačno i sve to nešto zajedno pokazuje jednu lošu sliku koja ima vrlo opasne poruke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina nije na zavidnom nivou zbog česte zloupotrebe dvojnog državljanstva među optuženima. Na tome se treba raditi, naročito sada kada slijede složeni slučajevi ratnih zločina. Rečeno je na konferenciji Procesuiranje ratnih zločina i regionalna saradnja u organizaciji Balkanske istraživačke mreže. Istaknuto je da žrtve, posebno one u Bosni i Hercegovini, nisu zadovoljne procesuiranjem ratnih zločina zbog velikog uticaja politike. Aida Đugum.
Sudovi u Bosni i Hercegovini su uradili dobar posao na procesuiranju ratnih zločina, uzimajući sve okolnosti u obzir, smatra urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
S obzirom na srazmjer samih zločina, nismo još uvijek dostigli nivo da možemo reći da smo jako zadovoljni, ali kada se gleda općenito, s obzirom na sporost procesuiranja ratnih zločina i sve nemogućnosti koje prati procesuiranje ratnih zločina i svjedoka i traumatičnih iskustava i slično, ipak nekako poredimo Bosnu i Hercegovinu sa drugim zemljama, možemo reći da smo sudovi u Bosni i Hercegovini postigli najviše, da su najveći broj predmeta ratnih zločina završili.
No žrtve, pa ni njihove porodice nisu zadovoljne učinjenim. Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, objašnjava.
Ne možemo biti zadovoljni sa procesuiranjem ratnih zločina na prostoru Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona, jer mislimo da je tu i tekako veliki utjecaj politike koja nažalost pokušava prije svega u Bosni i Hercegovini izjednačiti sukobe, dovesti u jednu ravan, što svakako nije dobro. Mislim da oni trebaju da procesuiraju ratne zločine po prioritetima, odnosno po obimu zločina koji je počinjen, a nikako ići na onaj paritet koji nažalost je u zadnjih godina, pogotovo u Bosni i Hercegovini, tekako prisutan.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji za proces tranzicijske pravde kaže da je bitan, ali nepravedno skrenut, a o tome svjedoči trenutna situacija u regionu.
Mi se nalazimo u situaciji najgorih odnosa među državama i narodima u regionu od završetka rata na ovamo. Mi svugde imamo neka rukovodstva u Srbiji, naročito koja govore o pomirenju, hvale ga, zapravo hvale sebe da oni doprinose tom pomirenju, a odnosi postaju sve gori i gori. To nam govori da mi zapravo u taj proces suočavanja sa prošlošću i unormaljivanja ovih naših društava nakon ratova nismo nikada istinski ni zakoračili.
Do sada su samo Bosna i Hercegovina i Kosovo izradili strategije tranzicijske pravde, ali još nisu usvojili. Srbija je međuvremeno usvojila samo nacionalnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Prema tvrdnjama zamjenice glavnog tužioca u tužilaštvu Bosne i Hercegovine Gordane Tadić, nedostatak svjedoka ali i nedovoljna regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina su među glavnim preprekama u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Imamo i drugih određenih stvari koje moramo rješavati na regionalnom nivou, a to je da su osumnjičeni ili optuženi te svjedoci nalaze na teritoriji drugih država ako imaju dvojna državljanstva ili su se odrekli od državljanstva Bosne i Hercegovine.
Erna Mačkić, urednica Balkanske istraživačke mreže, objašnjava.
Regionalna saradnja nije baš na zavidnom nivou, s obzirom da imamo znači jako veliki broj ljudi po funkciji koji su u ratnom periodu obnašali jako velike funkcije, sada predstoji njihovo procesuiranje i još uvijek postoje neka negodovanja.
Bez regionalne saradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina, smatra Esmina Domagić, zamjenica glavnog državnog tužioca Hrvatske.
Kod predmeta ratnih zločina poznato je da postoji takozvana regionalna dimenzija, dakle rasprostranjenost svjedoka i osumnjičenika na teritoriju više država na području bivše Jugoslavije, tako da bez regionalne suradnje ne može doći do uspješnog procesuiranja ratnih zločina.
Većina tužilaštava za ratne zločine u regionu ima protokole o saradnji. Izručenje vlastitih državljana osumnjičenih za ratne zločine je onemogućeno odredbama, što često odlaže istrage i procesuiranje ratnih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nedostatku evropskog dogovora o izbjeglicama, Hrvatska mora biti sposobna pomoći sama sebi, poručila je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Mediji spekulišu o žici na granici, drugi o vojsci. Sagovornici Enisa Zebića upozoravaju da Hrvatska, osim verbalno, ne radi ništa da bi se spremila za moguću izbjegličku krizu, a da je u svemu ključna provedba dogovora o readmisiji.
Jedan hrvatski dnevni list citira anonimni visoki izvor u tehničkoj vladi koji tvrdi da je postavljanje žičane ograde na granici prema Srbiji i BiH jedini način da se izbjegne da Hrvatska postane hotspot za izbjeglice. I neimenovani visoki izvor iz HDZ-a odbija mogućnost da Hrvatska postane hotspot, poziva eksperte da kažu što treba napraviti i sugerira da ih politika posluša, pa makar se radilo o postavljanju žice ili izvođenju vojske na granice. Bilo bi dobro da se na razini Europe postigne dogovor, ali do tada moramo biti sposobni pomoći sami sebi, poručila je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Sigurnosni ekspert Igor Tabak u izjavi za naš program podsjeća da je Srbija pred koji dan izvijestila da su njihovi kapaciteti za smještaj izbjeglica popunjeni.
Ako se ništa ne promijeni, bilo bi za očekivati da se to polagano počne preljevati dalje ili da Srbija jednostavno prestane primati, a očito da sve te granice do njih cure.
Nešto pesimističniji scenarij u slučaju da Srbija popuni svoje kapacitete za smještaj izbjeglica imao izjavi za naš radio bivši ministar unutarnjih poslova koji se vrlo uspješno nosio sa izbjegličkom krizom, Ranko Ostojić.
Dogodit će se isto što se dogodilo i zadnji puta, to je da će ih organizirano bez ikakve zapravo kontrole upućivati prema Europskoj uniji. Ako nema prolaza dalje prema Sloveniji i Mađarskoj, onda smo u situaciji da se riskira ozbiljan broj ljudi koji bi trebali biti zbrinuti u Hrvatskoj i čekati relokaciju.
Tabak upozorava da se Hrvatska, usprko zvučnim najavama, nije pripremila za njihovu realizaciju. Žica nije nabavljena, vojska nije obučena, niti je za nju nabavljena potrebna oprema.
Ta naša opcija, ograda ili vojska, je ograda koje nema i vojska koju nismo pripremili. To je tipična hrvatska situacija gdje se puno priča, ali se zapravo jako malo radi.
Za Hrvatsku, BiH i Srbiju ključna je readmisija, odlučan je Ostojić.
A to znači ukoliko se osobe pojavljuju iz Srbije ili iz Bosne i Hercegovine koje su naše susjede, to mora biti dogovorena europska politika da se oni vraćaju nazad u zemlju Europske unije iz koje su stigli, da se tamo rješava pitanje azila i da se putem solidarne relokacije rješava u ostatku zemalja Evropske unije.
To međutim znači i bolju kontrolu granice sa Srbijom i BiH, jer posljednja dva slučaja da su ilegalni migranti zaustavljeni tek u Klinča selu i Matuljima, govori da je ta kontrola nedostatna, kaže naš sugovornik. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
Kampanja za oktobarske parlamentarne izbore u Crnoj Gori donijela je nove i dosad neprimjenjivane metode političke borbe koje se vode na polju interneta. Osim što građani više ne mogu otvoriti internet stranicu, a da im se prvo ne pojavi predizborna poruka, bilježi se velika aktivnost takozvanih partijskih botova i vođenje prljave kampanje dekonstrukcijom promotivnih spotova. Kakav je uticaj predizborne borbe na internetu, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Političke partije su uglavnom shvatile da puštanje poruka preko interneta daleko efikasnije i prodornije dolazi do ciljnih grupa, a uz to se lakše dobija povratna informacija do koga je sve poruka stigla. Tokom aktuelne predizborne kampanje političke partije se reklamiraju na svim online servisima kao nezaobilazan kanal komunikacije. Autor prvog blog servisa u regionu Duško Mihajlović ilustruje aktuelni proboj kampanje u svaki računar ili mobilni telefon.
Možda to najbolje može da ilustruje anegdota kada je jedan moj prijatelj, roditelj dao čerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi, kaže, odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojša Nedevića koji kaže Crna Gora je bolesna. Neko se tome smije, nekome smeta, ali poenta je da je to legitiman način oglašavanja. A s obzirom da su društvene mreže, YouTube, Google, servis inače koji se najviše koriste u Crnoj Gori, prirodno je da su političke stranke okrenule tom vidu oglašavanja.
Sredstva koja su partije odvojile za promociju na internetu su ogromna, potvrđuje urednik internet portala Dnevnog lista vijesti Srdan Kosović, koji kaže da po prvi put imamo spotove koji su prilagođeni internet zajednici i veliki broj banera političkih partija. Kada je riječ o prikrivenoj i negativnoj kampanji, uočava se također novina, a to je demontaža zvaničnih spotova političkih partija iz kojih proizilazi parodija na iznesene zvanične poruke.
Ono što je apsolutno novina jeste prikrivena kampanja koja se vodi na društvenim mrežama, odnosno kampanja koja se vodi sa nezvaničnih adresa, taj vid negativne prljave kampanje koje vode nezvanične stranice na Facebooku koje se ne mogu povezati osim na nivou političkih poruka i meta njihovog proizvoda, ne mogu se povezati na drugi način sa nekom zvaničnih političkih partija, ali tu imamo neke nove forme koje su i u vidu nekih internet stripova koji su jako popularni posljednjih par godina, da se na taj način šalju sada političke poruke pa do onoga što je meni lično najzanimljivije, a to jeste dekonstrukcija zvaničnih spotova političkih oponenata gdje se formama video montaže pokušava dekonstruisati i odnosno prikazati iz ugla neke od političkih partija, iz njihovih uglova prikazati šta u suštini znači te zvanične poruke koje šalju neke od partija.
Duško Mihajlović podsjeća na period referenduma o nezavisnosti 2006. kada je uočena prva internet kampanja, ali koja je tada dolazila od pristalica i neorganizovano. Danas je drugačije.
Prvi put je 2006. kada je bio referendum o nezavisnosti, vođena neka vrsta online kampanje, međutim to nije tad bilo koordinirano iz političkih centara, nego su više pristalice jednog i drugog bloka djelovale preko tada dostupnih servisa koji nisu bili doduše razvijeni kao danas i nekako vodili svoju kampanju. Danas je znači internet potpuno drugačiji u odnosu na to neko vrijeme prije 10 godina. Na primjer imate znači samo na Facebooku i Crne Gore oko 350.000 korisnika, tako da je kao kanal komunikacije izvrstan, a s druge strane je u marketinškom smislu definitivno najjeftiniji i najefikasniji vid oglašavanja i što je možda najvažnije vrlo mjerljiv.
Partijski botovi su prisutni par godina u Crnoj Gori, međutim njihovi napadi su se pojačali kako je započela i predizborna kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini.
U video priči za Radio Slobodna Europa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da te dobacuju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju, da te ponižavaju. Samo na osnovu, znači mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba, žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to.
Priču o Indiri Stinanović možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
To je bilo sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata sledi most u kome se razgovaralo o korupcionaškim aferama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Bilo je reči o tome zašto nema pomaka u istrazi oko toga kako je Dodik kupio vilu na Dedinju, zašto Srbija nije poslala tužilaštvu Bosne i Hercegovine podatke o kupovini te vile, zbog čega Dodik nikada nije saslušan, da li se istražuje koliko je Dodik bio umešan u bankrot Bobar banke, da li tužilaštvo BiH blokira istragu u tim aferama, zbog čega nikada nije utvrđeno da li je istinita tvrdnja Gordana Milinčića, bivšeg ambasadora BiH u Rusiji, da je Dodik dobio na poklon kilogram zlata od jednog ruskog biznismena, koliki je Dodikov uticaj na pravosudne organe Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kako rukovodstvo Srbije štiti Dodika, kao i o tome da li će održavanje referenduma o danu Republike Srpske pomoći Dodiku da se izvuče iz najnovijih korupcionaških afera. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Milorad Dodik izvuče iz svake korupcionaške afere. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Do pre nekoliko meseci mediji su bili puni tekstova o Dodikovoj vili na Dedinju i načinu kako je on postao njen vlasnik. Čak je i glavni tužilac Bosne i Hercegovine, Koran Salihović, potvrdio da se o tome vodi istraga. Odjednom je sve prestalo. Zašto, gospođo Cenić?
Pre svega nije prestalo, istraga i dalje traje. Samo se u javnosti o tome toliko ne priča, jer javnost Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, regiona zatrpana je aferama na dnevnoj bazi. A istraga traje i, nažalost, moju. Bosna i Hercegovina je zvanično zatražila od Srbije uplate koje su vršene za tu vilu preko komercijalne banke, da se dostavi dokazi, da se dostave podaci, jer znate, nelogično je da neko uplati vilu i nije mogao ni da je upiše na svoje ime, a da nije imao dokaz u vlasništvu i plaćen porez, a onda tek naknadno diže kredit. Gospodin Vučić i njegov tim, kako sam ja saznala, smatrali su to malte ne kao ono, traži neko njemu da hapsi Dodika, što je smiješno, jer svaki dan i Srbija traži slične podatke od Bosne i Hercegovine ili zemalja u regionu i svetu, ali u ovom slučaju, kao što vidite, vlast u Srbiji postavlja se zaštitnički prema vlastima u Republici Srpskoj. Pitanje je da li će dobiti SIPA, da li će dobiti ministarstvo, da li će dobiti pravosuđe u Bosni i Hercegovini vidi taj traženi podatak od Srbije. Znači, nije prestala ta istraga, A što se tiče gospodina Salihovića, moram nešto reći. Gospodin Salihović kao glavni tužilac, a po onoj čuvenoj reformi pravosuđa koju je gospodin Ešdaun označio kao temelj pravosuđa i najnezavisnije pravosuđe u regionu, po toj reformi glavni tužilac ima pravo da određuje ko će koji predmet uzeti, da izuzima predmete, da ih dodeljuje sebi. Sve predmete, gotovo sve, znači 90% predmeta koji se vezuju za ove afere, Goran Salihović je dodelio sebi. Ili, ono što isto počesto radi, to je da kad uznapreduje istraga, onda promeni tužioca. Pa da, drugom tužioc. I onda tužioc drugi, dok se upozna s predmetom, to traje mesecima, to su hiljade strana koje treba iščitati. A što se tiče predmeta, Bobar, Pavlović, Banka, Boska, Pirić, slučaj i ostalo, to gospodin Salihović drži kod sebe.
Gospodine Lukiću, ako se vodi istraga i ako se nastavlja istraga, kao što kaže gospođa Cenić, a zašto onda glavni tužilac ili tužilaštvo do sada nije saslušalo Dodika?
Republika Srpska, ali BH, su potpuno paralisani kriminalom i korupcijom. Pazite, u tu mrežu su ušli svi. Mi nemamo nezavisno pravosuđe. Recimo u Republici Srpskoj Dodik drži pod kontrolom sve institucije. Uključi i specijalno tužilaštvo i sudove. Potpuno je sve jasno šta se dešava na nivou BH, posebno kad je u pitanju Milorad Dodik. Za Milorada Dodika direktno je vezano 34 predmeta. Nema tu nikakvi nejasnoća. Zna se ko je uplatio Dodiku da kupi vilu. Mislim, tu apsolutno nikakve nejasnoće nema. Problem je samo što je Dodik i ranije 2011. godine uspio da istrguje sa glavnim tužiocem Barašinom, sa SDP-om, sa Zlatkom Lagumđijom i nekim drugim subjektima da istrguje svoju slobodu. Ja sam držao u ruci optužni predlog za 106 miliona koje je tereti Dodik za zgradu vlade, za RTR, za autoput i tako dalje. Istrgovano je da Barašin taj predmet Dodikov, koji se tereti za 106 miliona, da se prebaci na specijalno tužilaštvo koje je Dodik formirao isključivo da ne bi bio procesuiran, da ne bi bio gonjen i da ne bi završio u zatvoru.
Gospođo Cenić, da li vi mislite da je tužilaštvo već do sada trebalo da zatraži izjavu od Dodika i da ga sasluša na neki način?
Znate šta, za predmete koje je gospodin Salihović izuzeo direktno kod sebe i drži ih u svojim fiokama, mora postojati nalog tužioca da se sasluša, da se pokrene bilo šta. Ovako je praktično blokirao sve te istrage. Lično blokirao sve te istrage. Evo, pitajte šta je sa Pavlović bankom, pitajte šta je s Bobar bankom. Bobar banka koja je čist slučaj, gospodin Salihović to drži u svojoj fioci. Znači, tužilac je taj koji daje nalog da se neko sasluša, da se pokrene, da se od banke traže podaci. Bobar banka je završena 99,9%. Čeka se samo šta? Nalog tužioca koji iz taj predmet izuzeo sebi. To je ta nakaradna reforma pravosuđa, urađena davno i povereno ljudima skromnih profesionalnih kapaciteta, a o moralnim uopšte da ne pričamo, poverena ogromna moć da mogu da dodeljuju predmete, sklanjaju predmete, da se igraju tim predmetima. Mene ne bi čudilo i neće me čuditi da posle ovog razgovora za Slobodnu Evropu taj isti tužilac reaguje i prema meni, jer uvijek se tako oglašava saopštenjima, a pritome ne objašnjava šta radi sa predmetima koji su završeni, gde se samo čeka njegov nalog.
Podine Lukiću, koliko je Dodik umješan u aferu Bobar banka?
Sve ovo što mi znamo, a mislim da se zna oko Bobar banke sve, tu je igri negdje 350 miliona KM-ova. Pazite, Bobar banka je prikupljala sredstva i od vlade i od tih javnih fondova i tako dalje i od naravno privatnih lica. Zna se dobro, ja sam imao sa Bobarom pokojnim razgovor 3 mjeseca pred smrt, faktički svi visoko rizični plasmani nisu mogli biti odobreni bez potpisa Dodikovog. Znači, Dodik je potpuno kontrolisao Bobar banku i plasmane sa Bobar banke. Prema tome, on je znao vrlo dobro sve što se dešava i davao je svojim tajkunima, naravno da je on imao interes da daje, jer znači to je potpuno jasno zašto se recimo stoji sa tim. Tužilaštvo Republike Srpske je potpuno pod kontrolom Dodika i zato ništa se i ne radi. Ali je potpuno definisano i zna se šta je bilo u Bobar banci, ko je to deponovao pare i ko je plasmane odobravao. Dodik u prvom redu.
Gospođo Cenić, a šta je sa aferom Zlato? Prije godinu dana bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, Gordan Milinić, rekao je da je bio prisutan kada je jedan ruski biznismen poklonio Dodiku kilo zlata, jer mu je ovaj dao koncesiju da eksploatiše rudnik mrkog uglja Lješljan kod Bosanskog Novog. Milinić je rekao da će to posvjedočiti i na sudu. Digla se prašina oko tog slučaja, a onda se sve zaboravilo.
Pa znate šta, smiješno je pominjati kilogram zlata kad nestaju milioni. Kilogram zlata u to vrijeme vredeo, kad je Gordan Milinić izašao s tim, 50.000 maraka. Znate li šta je 50.000 maraka u odnosu na 50 miliona, 500 miliona? Jednostavno ništa, ali ljudima to zazvuči u ušima kao kilogram zlata. Ja moram samo da dodam oko Bobar banke nešto. Ne može se tu isključivo locirati krivica na Dodika isključivo, nego sa mnogo ljudi koje je on uzdigao i koji su se večito krili iza njegovih leđa. Bilo je primjera da firma bude, recimo, formirana danas, sutra dobije 5 miliona ili 4 nešto miliona u ovom slučaju kredita, a da se kao kolateral stavljaju menice na objekte koji će se tek sagraditi. Onda možete zamisliti razmere tih mahinacija. Ta banka je formirana ono kao ajde da uložimo, formiramo banku, a onda ćemo raspolagati parama depozitara onako kako nama padne na pamet. I ja moram iskreno da kažem da bi prvo krivično gonila i sve one koji su znali stanje u Bobar banci, a aminovali su sve to. Ja optužujem i opštine i javna preduzeća koje su držale novac u toj banci, a znali su šta se radi, jer to je po političkoj liniji su bili dogovori i koji su sad ostali bez tog novca, odnosno poreski obveznici su ostali i bez tog novca, a u banci su bili i oni koji su mamili visokim kamatama na deponovana sredstva, pa je tako jedna gospođa koja je prodala nasledstvo svog dede, dobila nekih milion za to i ponudili su joj 4% kamatu, sve je svoje novce stavila u tu banku, nikad do njih više neće doći. Zamislite samo kakav je zločin prema ljudima počinjen na taj način. Ali opet kažem, ne može se krivica locirati samo na Dodika, tu je mnogo širi krug ljudi koji su iza njegovih leđa, štiteći se njegovim leđima, tu vršili kao da im je tata ostavio otprilike pare u amanet da potroše i to ono da budu galantni.
Gospođo Cenić, a da li je Gordan Milinić ikada pred sudom dao iskaz o kilogramu zlata?
Gordan Milinić je bio pozvan i on je dao iskaz, zvaničan svoj iskaz, a šta će dalje od toga biti, to će se jednostavno vidjeti kako i u kojoj formi, ali on jeste bio na zvaničnom razgovoru.
Gospodine Lukiću, kako vi gledate na ovu aferu oko zlata?
To je vezano za ovo što smo govorili, kako funkcioniše uopšte tužilaštvo i sud. Sve je pod političkim uticajem. Nije samo u pitanju Dodik, nego u pitanju Čović i Bakir Izetbegović i čitava ta, ajde kažemo, partijska infrastruktura. Po političkoj liniji se dolazi i sudija i tužioc, oni su na određen način potpuno blokirani. Stranke koje su delegirali svoje sudije, svoje tužioce, jednostavno ne dozvoljavaju da se predmeti završavaju. To ima preko 150 predmeta raznoraznih, od Tegeltije do Špirića pa redom. Jednostavno nemoguće kad je to do te mjere okovano i paralizovano kriminalom i korupcijom čitav sistem, da je to jako teško razbiti. Mislim da mi bez nekih radikalnih poteza nećemo moći da se obračunamo.
Gospođo Cenić, gospodin Lukić je pomenuo ovu aferu oko izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, zgrade vlade Republike Srpske i doma radio televizije Republike Srpske. Koliko znam, protiv gospodina Dodika i nekoliko drugih funkcionera vođena je istraga od 2007. godine, ali je obustavljena 2011. godine. Kako je do toga došlo?
Što se tiče ovih predmeta koje ste vi sad pomenuli, i autoput, i zgrada i tako dalje, naš problem ovdje je što su ljudi svi potkupljivi, svi nose svoju cenu na čelu, sem časnih izuzetaka koje onda sredina proglasi i budalama ako ne uzimaju pare. svi ti predmeti, jer nije tu bio tad predmet samo gospodin Dodik, nego i ostali njegovi partijski saborci i suborci, da kažem šefovi drugih partija, onda je to prebačeno jednostavno na niži nivo i tad je niži nivo, znači kao što su sudovi i tužilaštva na republičkom, odnosno kantonalnom, odnosno opštinskom nivou, jednostavno odbacili te predmete i to je tako stalo. Za gospodina Dodika bolje bi bilo da je tekao proces i da su ga oslobodili, jer se po istom delu ne može dva puta krivično goniti, niti suditi. Međutim, nije tako urađeno, pa se bojim da to može biti aktualizovano kad tad. I to mislim da gospodin Dodik zna.
A dobro, na koji niži nivo je to prebačeno sa državnog nivoa?
Ako imate državni sud, imate isto tako entitetske sudove, odnosno u federaciji kantonalne sudove na koji se predmeti onda prebace sa državnog suda.
A taj slučaj Dodika i drugih funkcionera, on je bio prebačen na sud u Republici Srpskoj, je li tako?
Jeste.
I onda je taj sud obustavio čitavu istragu.
Obustavio dalje procese, proglasio to da nema osnova za krivično gonjenje ili tako nešto, zavisi šta napišu u obrazloženju, i to je tako ostalo.
Gospodine Lukiću, kakva su vaša saznanja o ovoj istrazi koja je vođena oko autoputa Banja Luka Gradiška, zgrade Vlade Republike Srpske i Doma radio televizije Republike Srpske?
Ja sam imao priliku da gledam predmet i da držim u ruce, sticajem okolnosti, nije bitno sada kako. I mislim da je ta istraga vođena dobro, faktički sve je dokazano. Upravo formiranje specijalnog suda u Republici Srpskoj i trgovina koju je Dodik napravio, ono što sam rekao, sa SDP-om i Zlatkom Lagumđijom i sa tužiocem Barašinom, on je uspio da se taj predmet spusti na nivo Republike Srpske. I sad ovaj cirkus koji Dodik pravi sada, on pokušava da na neki način kompromituje organe sudske, tužilaške na nivou BiH, uključujući SIP-u, da bi to sve prešlo u Republiku Srpsku, odnosno da oni ne bi imali nadležnost za gonjenje na nivou entiteta. Da se on ne bi mogao goniti. Ja iskren da budem, mislio sam da će ovo da ide brže, da neće takve blokade da se izvrše, ali evo, uspjelo se istrgovati. Dodik je pokušao ponovo da trguje preko Salihovića i oni transkripti poznati. To je novi pokušaj da se ponovo pokuša prebaciti ili na nivo Republike Srpske ili, što kolegica kaže, mijenjanjem tužioca i tako dalje. Vidite, sad tužioc podižu optužnicu zbog utaje poreza od 14.000 km, kao krivično djelo utaje poreza. Oni za 14.000 km, a milijarde su opljačkane, uništene, oni se bave sa ovima, ključne predmete svanjaju ladicu i trguju s njim.
Gospođo Senić, kako je Dodik uspio da ostvari uticaj ne samo na pravosuđe u Republici Srpskoj, što je razumljivo, nego i na pravosuđe u Bosni i Hercegovini?
1/3 zaposlenih u svim državnim organima, bez obzira da li govorimo o institucijama, da li govorimo o pravosuđu, i to najmanje 1/3 su Srbi iz Republike Srpske. Budite sigurni da vlast u Republici Srpskoj neće podržati Srbina iz federacije, nego isključivo iz Republike Srpske. A druga stvar, kriminal, on ne poznaje ni veru ni naciju. Kupiti čovjeka danas je tako lako, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Kupiti novinara, kupiti sudiju, tužioca, pa vidite koliko je afera zbog podmićivanja sudija i tužioca. Procesi su čak u toku, što je mene iznenadilo da je to uopšte neko otvorio konačno. Ovdje su ljudi najjeftinija roba. Sve drugo je skupo, samo su ljudi jeftini. I onda se može ostvariti uticaj kakav god hoćete.
Gospodine Lukiću, gospođa Cenić je pomenula da Srbija neće nikako da pošalje te uplatnice, jeli, kojima je Dodik kupio tu vilu, što je predmet istrage. Zašto rukovodstvo Srbije toliko pomaže Dodiku? Recimo, nijedan značajniji događaj u Srbiji ne može da prođe bez njega. Jedan analitičar je nedavno rekao da je Dodik toliko prisutan u Srbiji da se postavlja pitanje da li je on predsjednik Srbije ili Tomislav Nikolić. Pa zašto mu onda toliko pomaže?
Može da se govori da Srbija, nekoliko puta je to i rekao predsjednik vlade, da jedino što je Srbija dobila 90. godina, to je Republika Srpska. Znači, njih vežu isti problemi. Dodik bježi odavde zato što je
ajde da kažemo, ovaj gospođa Cenić je nekoliko puta rekla da smo mi bankrotirali. Pa jesmo, više se ne isplaćuje ni PIO, ni zdravstvo, kasne plate i sve ostalo da ne pričamo. Znači, država se nalazi, odnosno entitet se nalazi u haosu. Mislim da ovo što radi Vučić, da po meni je miješanje u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, jer da nije miješanje, on bi to jasno rekao eksplicitno, da ne može se podržati Dodikov nacionalizam i ovo što on radi referendumom, a Srbija to podržava.
Gospođo Cenić, po vama, zašto rukovodstvo Srbije, pa ne samo Vučić, nego i ono ranije, zašto oni toliko stoje iza Dodika i u stvari pokrivaju ga gdje god to potrebno?
Pa znate šta, neko je to odlično uradio na društvenim mrežama i objavio sve Dodikove slike, tako da krenemo od Slobodana Miloševića, pa iza njega svi koji su bili i premijeri i podpremijeri i predsjednici, i očigledno mu je politički život malo duži. Ja sam to jednom rekla, kad umre zadnji pripadnik DB-a, KOS-a i ostalih, da ćemo se mi možda u regionu spasti, jer čudnovate su to veze koje nekad nemaju ni nacionalni predznak i one ne poznaju barijere i vrlo su jake. A da ne kažem da je Srbija uvijek imala Republiku Srpsku za potkusurivanje. To je ono, evo vidite vi kako su oni strašni, oni su počinili sve to što su počinili, a da sada ne nabrajamo, ali mi možemo da ih kontrolišemo. Jačajući tako svoje nekakve pozicije i kod te puste međunarodne zajednice o kojoj bi svašta moglo da kažem, ali evo i prima se ta priča ponovo. Znate, ovo odlaženje na kanabe, kad vidim i vlast i opoziciju iz Republike Srpske, ja samo kažem, mnogo je ljudi, povrća mi se, zato što se setim istih tih odlazaka kod Miloševića na kanabe, pa s kanabeja, pa je li primjena instrukcija, je li uticao, je li nije uticao, i nama se evo to ponovo vraća, kao loš san. Ajte sad vamo, ajte se tamo. Da ne kažem da je bilo katastrofa, za mene bar katastrofa od nekakve partijsko, amatersko, kulturno-umetničko predstave od otvaranja 30 km autoputa gdje dolazi premijer Srbije gospodin Vučić, ali znate, pozivnice su išle na memorandumu SNSD-a okolo naokolo, pa je čak SNSD, njegovi predstavnici i predstavnice obavestili javnost da je to poklon građanima, odnosno stanovnicima Republike Srpske, koji poklon 650 miliona kredita koje mi plaćamo, i uz to dolazi gospodin Vučić na nešto što se zove predstava SNSD-a i njihovih satelita. Da li je to hteo da poruči sa kim se svrstava u ovoj predizbornoj kampanji i koga jasno podržava u toj predizbornoj kampanji, pa je red onda da se ova naša huda opozicija u Republici Srpskoj, da se mane više bar šetanja tog do kanabe, od kanabe, tamo vamo. Pa onda, evo, da vam dam još jedan primjer koji će javnosti možda biti interesantan. Pojavio se nekakav papirić koji se zove ovako otprilike, kasno vruće leto i rana jesen. I to je kao papir, zamislite molim vas, arapsko, američko, tursko, ne znam nijakakih obaveštajnih sredstva. To je sve strpano tu, kao ti službi, to su tako proglasili, za destabilizaciju Srbije i Republike Srpske. Svet inače ništa drugo ne radi, nego samo o nama priča, jer mi smo kakva Amerika, kakvi izbori u Americi, šta smo mi? I to je na dve strane, prvo nepismeno, neuljuđeno, puno gluposti. Ali zamislite, to se ozbiljno razmatra u kabinetu premijera Vučića. Ja ne mogu da verujte, nekad pomislim, Bože gospode, gde ja ovo više živim? Da li u nekom zlom snu, da li u nekoj noćnoj mori, da li u nekom cirkusu, kinu, u čemu? E sad molim vas, zamislite ozbiljnu državu koja se time bavi.
Gospodine Lukiću, koliko je raspisivanje referenduma o danu Republike Srpske pomoglo Dodiku da se zaborave ove najnovije afere i oko vile i oko propasti Bobar banke? Jer svi kažu da je to ojačalo njegovu poziciju u Republici Srpskoj.
Pa sad, možda djelimično da je ojačalo. Vrlo dobro se zna sa kojim je ciljem to i uradio i 7 dana pred izbore. Meni je malo čudno da je opozicija sa jednim iskusnim Ivanićem i Bosićem, da je nasankan, tako narodski da kažem, kad je u pitanju referendum, iako ja mislim da je taj referendum staro sredstvo koje Dodik koristi već od ranije da svoju ekonomiju i socijalnu politiku održi na površini faktički. Kako će je održati ako se neće zveskati referendumom? Znači u tom potpunom prirodnom ekonomskom fijasku. On nastoji to kompenzirati, maskirati nekom etničkom pričom u referendumu koja se vuče već godinama. Da li će on tu nešto uspjeti da uradi? Vjerovatno da hoće. Ali mislim dugoročno to njegovo zveckanje referenduma, da kažem, je dosta neodgovorno i mislim da srpski narod i Bosnu i Hercegovinu, ali i Srbiju koja neće proći tako lako, može dovesti u izuzetno tešku situaciju.
Gospođo Ocenić, kako je vaše mišljenje? Da li je raspisivanjem referenduma Dodik ojačao svoju poziciju i da li će mu to pomoći da se izvuče iz ovih najnovih afera?
To nisu najnovije, ima i novijih afera od tih, to su već stare afere, imamo mi još ovih novijih sad oko izgradnje kliničkog centra, oko izgradnje u zdravstvu i tako sad, da ne širimo tu temu, nema dovoljno vremena za sve afere, ali što se tiče referenduma, moguće da sebe zacrta i za ove lokalne izbore, da dobije glasove, a isto tako već i za 2018. da napravi startnu poziciju, ako ga Srbija bude podržavala kao do sad. Pa svako malo on šeta u Beograd, a onda iz Beograda dolazi tu sa tom pričom o podrivanju, o držanju, o majci, ćerci i slične stvari. I ono što rekao da se igra na najniže emocije, jer u Republici Srpskoj prisutan je stravičan strah da vas ne vide kao lošeg Srbina ili lošu Srpkinju, jer znamo kako prolaze takvi u društvu. Kad se kaže Srbija, mi moramo da plačemo i da ne smiješ da kažeš ništa na Srbiju, ne smiješ da kritikuješ Srbiju. Kad kaže referendum o bilo čemu što se tiče Republike Srpske, mi moramo da plačemo, zarežemo vene, da idemo svi, jer će nas videti kao loše Srbe. Ja samo postavljam sebi pitanje, ali i drugima često, ako se kod nas dogovori prave u kafanama, kao što ste videli, ako ništa drugo u medijima, onaj kafanski susret gospodina Izetbegovića i gospodina Dodika u kafani Barka, ja samo pitam u kojoj kafani su Izetbegović i Dodik dogovorili ovu farsu oko referenduma? Ja tebe napadam, apelaciju sudu, ti onda referendum, onda ja tražim još jednu apelaciju i mi se tako igramo i dobijamo uspješno lokalne izbore na istoj priči, istoj matrici i sve ostalo je zataškano i gurnuto u stranu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Lukiću, da li vi mislite da Dodik nikada neće završiti pred sudom, da će istraga i povodom ovih posljednjih afera biti obustavljena i da će sve biti kao što je bilo sa onom aferom oko zgrade vlade i autoputa?
Ja da budem iskren, znam da će to biti dosta teško, ali ja mislim da promjene moraju da dođu. Neće moći Dodik da izbjegne odgovornost, neće moći bez obzira što ovo sad izgleda ovako. Ja smatram da bez obzira na neke kratkoročne benefite koji ima Dodik u ovim igrarijama, da dugoročno on je potrošen i on će morati da ide i da odgovara. On ne može izbjeći odgovornost.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Cenić? Mislite li vi da će se i ove posljednje afere, znači i afera oko vile i Bobar banke i te posljednje afere koje ste pomenuli, da će se na kraju završiti tako što će se odustati od istrage?
Pa može da se samo razvodni toliko da na kraju zastari sve živo. To može da se desi. Druga stvar, ja znam da ovakvi ljudi, kao što je Dodik, kao što su i prethodnici neki njegovi bili, savršeno odgovaraju i takozvanoj međunarodnoj zajednici. Onaj koji ima putera u džepu, oraha u džepu, ko zveči kad hoda, on je podložan svim mogućim zavrtanjima ruke, ucenama, to se samo izvuče ovako iz pjočice i kaže, e, haj sad da vidimo ovo i da vidite kako se menjaju stavovi. Sjećate se koliko smo puta, evo, zadnjih decenija imali odlučno srpsko ne i onda odjednom odlučno srpsko da ili bilo koje, bošnjačko ovo ono, ali sad govorimo o srpskim političarima, od odlučnog ne do odlučnog da, pa to je samo jedan milimetar, jedna sekunda i onda se pristaje na sebe.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Cenić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Lukiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Republike Srpske, Svetlana Cenić i Slobodan Lukić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.